от мястото на събитието.
Вие слушате изявление за медиите на вицепремиера Ивайло Калфин.
Министър Калфин, бихте ли уточнили тези 142 милиона лева, за които споменахте, в крайна сметка, как точно, по какви схеми ще бъдат мотивирани хората да... младите хора да си търсят работа и по какво могат да кандидатстват реално?
Те са по няколко програми. Въпросът е обаче първо да ги мотивираме, за да стигнат до тези програми. Да дойдат бюрото по труда, да получат консултация, да получат съвет, да видят какво би било полезно за тях. И заради това правим и този конкурс и ангажираме млади, успели, популярни хора. Конкретиката е следната. Значи, първо вече започна да работи програмата, свързана с стажуване на млади хора. Започваме също с програми, свързани с обучение на млади хора. Става въпрос за млади хора до 29 години. С различни професии, различни професионални умения, които да им помогнат да работят след това. И създаваме, вече е създадена организация във всички бюра по труда, по така наречената младежка гаранция. На всеки един млад човек, който се появи там, да му състави профил, се види какви са му възможностите, какви са му желанията и оттам нататък да му се помогне да си намери подходяща работа.
Какво ще започва сега от май, от юни месец? Двете нови програми се готвят на обща стойност над 100 милиона, ако не се лъжа. Може така програма по програма да кажете какви са целевите групи, към кого са насочени, от кога?
Целевите групи са младежи до 29 години, специално по програмите, свързани с младежка безработица. Те трябва да започнат от средата на годината работа. Първата вече започна, която споменах, с стажовете на младите хора. Има една програма, която ще започне с обучение на млади хора в различни, в различни специалности. Различни, след тези стажове вече до голяма степен и зависи от тях. Тук ще търсим и с работодателите такива форми, които да им дадат възможност след това да си запазят, разбира се, добре работещите млади хора. Но при всички случаи един от големите проблеми на младите хора е, че нямат опит. И тогава, когато тръгнат да си търсят работа и когато ги питат какъв опит имате, практика няма никакъв. Така че минимум това, те от тук нататък вече могат да си търсят работа с конкретен практически опит. Имаме програми, свързани с по-дългосрочно обучение, имаме програми, свързани освен с стажуване, с субсидирана заетост на млади хора. Въобще идеята е да се намери на всеки, който се появи в бюрото по труда. Това е идеята на младежката гаранция, която работи в Европейския съюз. Ако 4 месеца или над 4 месеца е без работа, да му се създаде възможност или за по-нататъчно обучение, или за започване на постоянна работа.
Млади хора, стигнаха разговорите за инвалидните пенсии?
Или преди това само да кажете колко души ще бъдат обхванати в тези програми?
Очакваме така да... Прогнозата ни е за около 42 000 души. Разбира се, нека да видим, това ще бъде добре. Това биха били млади хора, които са мотивирани да отидат и да потърсят помощта в бюрата по труда. За съжаление, в момента голяма част от младите хора просто не проявяват никакво желание, никакъв интерес да отидат и да потърсят възможностите, които има за тях.
Докъде стигнаха разговорите с министър Москов за инвалидните пенсии?
С министър Москов уточнихме в каква посока ще вървиме принципно. Тя ще бъде на разделяне на медицинската експертиза, след това от трудова експертиза и от възможностите за насочване на така индивидуален съвет към всеки един човек с увреждане, какво би могъл след това той да работи или от каква социална помощ има нужда да получи. За да изградим тази система, общо взето това е системата в повечето европейски страни, вече сме направили една работна група до средата на май. До 22 май е срока, в която трябва да представи програма за работа. Най-дълго ще ни отнеме да адаптираме стандарти. Има стандарти на Световната здравна организация, имаме по двустранна линия някои други. Много е важно, действително тогава, когато се взима решение за съответния човек, какво би могъл да работи, на къде да се насочи, това решение да бъде максимално обективно. Вече започнахме много активно да работим по тази схема. Това означава на практика втора експертиза след медицинската експертиза, която да е индивидуално и да насочва всеки към съответните възможности или социална подкрепа.
Днес кабинетът прие предложените от вас промени в закона за семейните помощи за деца. Вярвате ли, че ще получите одобрението и на парламента и как изглежда в момента положителните и негативните отговори за тези промени?
Много се надявам парламента да подкрепи тези промени. Чуха се различни мнения, включително така обвиняващи ни, че взимаме мерки, които са насочени за ограничаване на ранното раждане от деца. Мисля, че тези въпроси са важни. Няма никаква дискриминация. В закона се подпомагат децата и то по най-добрия начин. Той вече, бих казал, че говори за отговорно родителство. И оценява, помага, съдейства на тези семейства, които имат по-ниски доходи, но които имат желание, възможност така и психическа настройка действително да използват тези средства за отглеждане на децата си. Не ги оставят в домове, не ги изоставят, пращат ги на училище, въобще правят това, което трябва да прави един отговорен родител.
Как ще съдейства закона? Какви форми на съдействие предвижда за тези семейства?
Съдействието е свързано с различни финансови стимули. Има 9 вида плащания, свързани с майчинство и с деца. Свързане с възможности на родителите да отглеждат по-добре децата си. Свързано е с преценка, разширена преценка на социалните работници за отпускане на средствата в натура, тогава когато трябва да са насочени към децата и към действително грижата за тях. Свързани са с така доста по-затегнати изисквания, свързани с това децата да не бъдат изоставяни. Родители, които изоставят децата си, няма да получават такива помощи. Подпомагат се тези, които пък осиновяват изоставени деца. И се създават доста повече така инструменти, които насърчават родителите да пращат децата си на училище. В смисъл, загубата на средства е доста по-значителна, отколкото сега, ако децата им не ходят на училище.
А министър Костин, изоставяне, какво ще рече? Настаняване на детето в специализирана институция или просто извеждане от семейната среда? Това е важно да се уточни.
Не е голяма разликата. Изоставяне означава, буквално според закона, изоставяне в специализирана институция, която след това целта е да намери или приемно семейство, или родители за осиновяване. Най-добре е да се подпомагат родителите, биологичните, и да си отглеждат децата. Това е целта.
Така, в изтече месец април, който беше отсрочка за пенсионната реформа, срещи нямаше, тристранка не се проведе. Не беше ли малко загубен този един месец?
Няма нищо загубено в този месец и няма отсрочки също. Така както поех ангажимент до края на март, предложенията бяха направени.
Тогава, че има точки и предложения, по които не е постигнат консенсус.
Точно така, няма консенсус към края на март. Към края на март изпълних ангажимента си да представя законови текстове, които да са свързани с промените в пенсионната система. Те са на публично обсъждане. В момента тече в периода на публичното обсъждане. Имаше обсъждане в надзорния съвет на НОИ миналата седмица. Там не успяхме да намерим съгласие. 6 гласа за бяха, 5 гласа против. В тристранния съвет ще го обсъдим най-вероятно на 12 май, след празниците веднага, като до този момент ще продължа да полагам всякакви усилия за това синдикати и работодатели да потърсим най-широко съгласие по текстовете. Това, което стана в надзорния съвет на НОИ, се оказа, че голямата част от текстовете се подкрепят. Различните организации имат резерви по един или друг текст. Това беше мотива за тези 5 гласа, които гласуваха против.
Тоест, крайна сметка, кога ще е видимо окончателно прията тази реформа и тези промени?
В момента вървим вече след края на март, след като пуснахме предложенията по една определена процедура. Което означава, че като минат на 12 на Национален съвет за тристранно сътрудничество, веднага след това Министерския съвет би могъл да приеме предложенията. Това би могло да бъде или на следващия ден на 13 или най-късно на 20 май, след което законопроектът отива в парламента и там молбата ми е, настояването е да бъде един от приоритетните, така че по възможност преди лятната ваканция на парламента да бъдат приети. Това е хоризонта, който съм си поставил и който гледам да се придържам.
Вие трябваше да имате срещи с различните парламентарни групи, отзивите какви са?
Започнах вече с някои от тях да се виждам. Разбира се, нека да уточним окончателните текстове и с работодатели и синдикати и тогава ще се пренеса в парламента, за да се говоря с
другите.
Ами твърдо против, не съм видял някой, който да отхвърля всички мерки. Но съм видял такива, които заради една или две мерки казват, че не биха подкрепили реформата. Ще се опитам да, така, да внуша и да покажа, че ако възразяваш по нещо, може да го подкрепиш него. Но това не означава да не подкрепиш цялата промяна. Не бих искал да цитирам партии, преди да започнем процедурата в парламента. Моята надежда е, че ще намерим максимално широка подкрепа. Нека да видим.
Вие слушахте изявление за медиите на вицепремиера Ивайло Калфин.
Радио К2 от мястото на събитието.